ir vakara pasākums, parasti notiek vakarā, pulkstens 8 vakarā līdz 12 vakarā, un šajos pasākumos Pilis un Mojžas ir sagatavojuši gan leģendas, gan stāstus, gan teikas. Notiek arī teātra izrādes, dēju uzvedumi, akustiskās mūzikas koncerti, dziedājumi, balles, tiek vārīta karstā zupa, un arī, protams, tiek priecēti ar muižinieku cienīgu maltīti. Ir fotogalerijas, masku veidošanas ekskursijas, to piedāvā šogad leģendu naktī. Tā, lai varētu pēc iespējas vairāk cilvēku iepazīties ar stāstiem, teikām, tāpat arī izbaudīt to nakts vakara atmosfēru pilī un muižā sveču gaismā,